Ajatelkaa, miten paljon, kuinka paljon meillä on digitaalista velkaa. Miettikää, miten paljon me voidaan saada enemmän aikaiseksi kuin ne koodarit, joita 3 miljoonaa tarvittaisiin tällä hetkellä Euroopassa ylipäänsä. Me pystytään, niin kuin, eihän niitä ole tulossa niitä koodareita mistään. Mm. Intia ei voi kokonaan muuttaa tänne Eurooppaan korjaamaan meidän hoitajapulaa ja koodaripulaa ja kaikkia muita asioita. Niin miettikää, kuinka me pystytään sitä olemassa olevaa digivelkaa kiihdyttämään purkamaan nopeammin. Ja se tuottavuusparannus.
Rikasta elämää -podcast. Tarinoita rahasta ja vieraiden omannäköisestä elämästä.
Morjens ja tervetuloa Rikasta elämää -podcastin pariin. Minun nimi on Pekka Junes.
Ja mä oon Marianne Satama.
Tänään puhutaan tekoälystä, ja joka on ollut tämän kuluneen vuoden yksi kuumimmista puheenaiheista. Se ihastuttaa ja vihastuttaa, heiluttaa osakekursseja, pelottaa. Mietitään, että tuhoaako se maailmaa ja korvaako se meidän työt. Mutta se tarjoaa myös hirveän paljon mahdollisuuksia. Mutta mitä konkreettisia muutoksia se tuo meidän työelämään, opiskeluun, arkeen lähivuosina? Ja mitä siitä kannattaisi tietää nyt? Ja mistä oikeasti on kyse? Muun muassa näistä aiheista meillä on tänään keskustelemassa Microsoftin Suomen toimitusjohtaja Mervi Aireksinen. Tervetuloa, Mervi.
Kiitos. Mukava olla täällä.
Kysytään ihan heti alkuun, mitä tekoäly sun mielestä tarkoittaa?
Jos mä lähden niin kuin oman arkeni kautta tätä nyt purkamaan, niin mulle tekoäly on tämmöistä niin kuin apua, tukea arjen rutiinitehtävien tekemiseen. Tänä päivänä jo tekoälyä hyödyntämällä, niin kyllä mä päivittäin semmoisen tunti puolitoista säästän aikaa niistä rutiinitehtävistä, kun mä pystyn tekoälyä hyödyntämään.
No miten uutta se on? Onko sitä ollut aikaisemmin ja miten se nyt niin kuin näkyy sun arjessa?
No siis tekoälyhän on ollut 50-luvulta saakka ja siinä mielessä, että ei ole siinä mielessä mitään uutta. Mutta kysymys on sitten, että aiemmin tekoälyhän on ollut tämmöistä, että sille on annettu joku yksi tehtävä, jota se on tavallaan prosessinomaisesti automatisoinut. No mikä nyt tässä generatiivisessa tekoälyssä on se eroavaisuus siihen aiempaan, on se, että tämä pystyy luomaan lopputuloksena jotain uutta. Tätä ei tarvitse ennalta määritellä, minkä tehtävän tämä tekee, vaan tämä tekee niin kuin jotain uutta. Eli hänelle voi antaa sisältöä, vaikkapa tekstiä, vaikkapa kirjan, ja voi pyytää, että summeeraatko tämän. Menee napsaus, ja siitä on summeeraus siitä kirjasta. Eli hän pystyy, tai hän. Tämä on hyvä. Se pystyy hyvin nopeasti laajan määrän dataa ottamaan haltuun ja tekemään siitä uusia tulkintoja.
Eli sä puhut niin kuin tekoälystä tavallaan tällaisena, niin kuin, mikä nyt on tämä ChatGPT, mikä varmaan monelle tuttu, tai Microsoftilla on tulossa tämä Copilot-tyyppinen. Että se on lukenut hirveän määrän tekstiä ja analysoinut, ja sitten se pystyy siitä tuottaa sulle.
Juurikin, siis olennaista on, että isot datamäärät pystyy ottamaan haltuun ja tuottamaan siitä vastauksia, kaavoja, malleja, summeerauksia aivan niin kuin kädenkäänteessä.
Just näin. Mitä jokaisen pitäisi ymmärtää tekoälystä ja mitä hyötyä siitä on?
3 pointtia. Kohta 1. Ensinnäkin se, että generatiivinen tekoäly on täällä. Se on täällä ja tänään. Kohta 2. On hyvä ymmärtää, että se voi ja tulee vaikuttaa meidän jokaisen arkeen positiivisesti, kun se ottaa niitä rutiinitehtäviä esimerkiksi pois ja tukee. Ei se pois ota niitä, tukee meitä niissä. Kohta 3. Alkuun pääset parhaiten, kun esimerkiksi menet Bing-chattiin ja rupeat keskustelemaan verkkosivun sisällöstä Bing-chatin kanssa.
Te olette Microsoftilla sanonut, että tämä tekoäly on siis uusi kansalaistaito. Niin avaako pikkasen tätä, mitä sillä tarkoitatte?
Me nähdään, että tekoäly tulee tekemään tai ole iso apu meidän kaikkien arjessa. Se tulee olemaan tämmöinen apuri, joka tekee rutiinitehtäviä, tukee meidän omaa työntekoa. Ja sen takia me nähdään, että jokaisen oli sitten minkälaisessa tehtävässä tahansa, oli toimitusjohtajana, työskentelee taloudessa, koodarina, markkinoinnissa, myynnissä. Tämä tulee kaikkien meidän tehtäviin vaikuttavan tulevaisuudessa. Ja sen takia, tai itse asiassa ei tulevaisuudessa, vaan jo tänä päivänä, mikäli me ymmärrämme ottaa tämän käyttöön. Ja sen takia me nyt pidetään niin kuin iso ääntä Microsoftina siitä. Me halutaan tehdä tämä niin kuin kaikille saataville, jotta ihmiset pystyy ruveta oivaltaa, miten jokainen voi omassa arjessaan jo tänä päivänä hyödyntää tätä generatiivista tekoälyä.
Ja mikä se on se konkreettinen, mistä niin kuin voi lähteä liikenteeseen? Missä voi oppia?
Missä voi oppia?
Missä voi oppia?
Ai ihanaa. Mun mielestä, mä oon kuitenkin sitä mieltä, että ihminenhän oppii parhaiten käytännön tekemisellä. 90% kaikista uusista taidoista, mitä me opitaan, niin tapahtuu niin kuin tekemällä. Ja sen takia ottamalla käyttöön, menemällä verkkosivuille, ottamalla vaikka Pink Chatin etkestä käyttöön, niin sieltä pystyisi lähteä ensimmäisenä kokeilemaan, että mitenkäs tämä toimisi mun arjessa.
Ja puhuu suomen kieltä.
Puhuu suomen kieltä.
Ymmärtääkö savoa?
Lähden siitä, että tulee ymmärtämään myös savoa, kyllä.
No, voiko ajatella sitten, että kun puhut kansalaistaidosta, niin voiko se olla myös uusi syrjäytymisen muoto? Jos tavallaan ei halua tai vastustaa tekoälyä, jos mennään tästä vaikka 5 vuotta.
Erittäin hyvä kysymys. Mä lähden nyt siitä, että meidän täytyy tehdä, kouluttaa meitä kaikkia, saada kaikki ymmärtämään, mitä tekoälyllä pystytään tekemään. Meidän on hyvä ymmärtää myös tuolla sosiaalisessa mediassa, kun me liikutaan. Siellähän voi, että ollaan, törmätään sitten jossain kohtaan tekoälyn tekemiin niin hyvässä kuin sitten myöskin pahassa erilaisiin asioihin. Mm. Ja meidän on hyvä niin kuin kouluttaa jokaista kansalaista ymmärtämään, mitä kaikkea generatiivisella tekoälyllä pystytään tekemään, jotta me pystytään tunnistamaan ne mahdolliset myös uhkakuvat sieltä.
Just näin. No miten sitten, kun sitä sanotaan promptiksi sitä tavallaan komentoa, mitä sinne kirjoitetaan siihen, sille tekoälylle, sille Bing Chatille tai mitä käytetäänkään, niin pitääkö tänä päivänä olla sitten tämmöinen promptinikkari, että siitä on oikeasti hyöty omassa työssä ja arjessa?
Mä lähden siitä, että siis mitä tämä generatiivinen tekoäly ylipäänsä tekee, niin sehän tekee tämmöisen meille semmoisen helposti käytettävän käyttöliittymän kaikkeen siihen laajaan datamassaan.
Joo.
Ja sitten tavallaan mä en tiedä välttämättä, tarviiko kaikki olla promptinikkareita, koska se käytettävyys on niin helppo, että ihan vaan kysyt sieltä sen, mikä sulla on mielen päällä. Just. Mitä sä haluat kysyä?
Omin sanoin.
Just. Oli se sitten savoks. Sanat voi välillä mennä myöskin niin kuin olla väärinkirjoitettu ja kyllä se ne poimii sieltä.
Joo.
Ja tavallaan vastaa sitten sulle asiallisesti siihen sun kysymykseen. Niin mä lähden siitä helposta käytettävyydestä. Sehän on tämän suuri juttu.
Mutta voiko tämä tekoäly tehdä meistä potentiaalisesti vauraampia ja fiksumpia?
Ihana kysymys. Mä haluan lähteä siitä, että pystyy. Eli lasi puoliksi täynnä. Meidän täytyy miettiä, että nyt jos mä lähden vähän isommastakin mittakaavasta tätä asiaa lähestymään. Koko läntisessä maailmassa meillä on ikääntyvä väestö, meillä on äärettömiä tuottavuushaasteita. Suomikin on maailman 4. ikääntyvin maa. Me tarvitaan paljon erilaisia tehostustuottavuuskeinoja, jotta me pystytään edes ne asiat saamaan aikaiseksi, mitä tänä päivänä pitää tehdä. Ja tähän mä näen, että tämä generatiivinen tekoäly tulee niin kuin kreivin aikaan. Nyt kun oikein käytettynä, innostuneena etulinjassa me lähdetään tämä hyödyntämään, niin me saadaan ensimmäisessä aallossa tätä meidän tuottavuutta parannettua. Sitten tullaan toiseen aaltoon. Faktahan on, että tämän myötä meidän tehtävän, niin kuin kerroin omastakin roolistani, päivittäin tunti puolitoista säästyy jo tämän avulla. Mitä sitten tehdään sillä vapautuneella ajalla? Tuottavuutta, innovaatioita, arvontuotantoa. Ja mä näen, että meidänhän pitäisi, kun oikein hyödynnettynä rutiinitehtävät tekoälyn tehtäväksi, vapautuu aikaa. Sitä käytetään innovaatioiden raivaamiseen, joka loisi niin kuin arvontuotantoa, joka pitäisi sitten jokaiselle yritykselle olla kuitenkin pitkällä ja yhteiskunnalle. Ja jokaiselle yksilöllekin. Se avainjuttu, miksi täällä ollaan. Ei tekee tylsiä rutiinihommia, vaan aidosti innovoimaan, luomaan jotain uutta. Ja nyt meillä olisi niin kuin mahdollisuus siihen. Ja tästä mä oon tosi innoissani. Ja siksi mä näen, että tämä luo vaurautta läpi pallon.
No, mennäs työelämään. Viittasikin tuossa jo vähän siihen niin, ja vaikutuksiin, niin miten sä näet, että se vaikuttaa työn tulevaisuuteen?
Joo. No, ensimmäisenä mä näen, on helppo lähteä ensimmäisen itsestä liikenteeseen, eli tunti puolitoista päivässä jo, koska säästän aikaa rutiinitehtävistä. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu paljon erilaisten materiaalien lukeminen, on se sitten uutta lainsäädäntöä, on se sitten yritysten tuloskatsauksia, on se mitä tahansa. Paljon esitysten tekemistä, exceleiden pyörittelyä, asioiden summeerausta, puheiden kirjoittamista. Kyllä niin kuin tavallaan tämmöinen generatiivinen tekoäly, niin se auttaa minua summeeraamaan dataa tai sitten luomaan uutta dataa.
Miten sä voit luottaa sitten siihen tavallaan sen tiedon luotettavuuteen? Miten sä varmistat, että sua ei johdeta, tekoäly ei johda harhaan?
Oikein hyvä kysymys. Miten mä varmistan, että tekoäly ei johda mua harhaan? No esimerkiksi, kun mä luen vaikka lainsäädäntöä, niin mä sanon sille, että vastaat minulle vain tältä sivulta tätä asiaa. Ja Ja tavallaan sitä kautta mä voin varmistaa, että mä en mitään internetin syövereitä sieltä rupea tutkimaan, vaan mä sanon, että hei, vaikka esimerkiksi hallitusohjelma, kun tuli viime keväänä, niin laitetaan niin kuin hallitusohjelma siihen näin ja sitten vastaat, että no kuinka voidaan digitalisoida tai miten, mitä ollaan mieltä niin kuin digitalisaatiosta tässä hallitusohjelmassa. Sitten se kertoo mulle, että hyvinvointialueella voidaan automaatio lisätä ja etävastaanottoja viedä eteenpäin ja kyberstrategia kirjoitetaan uusiksi ja tälleen se summeeraa mulle sitten sitä, joten mä pääsen niihin ilmiöihin sitten käsiksi sen sijaan, että mä luen 244 sivua heti siihen hetkeen. Niin mä oon niin kuin heti jo seuraavassa asiakaspalaverissa sen julkaisun jälkeen niin kuin asian tasalla. Ja näin mä varmistan, että mä en halua vastausta internetistä. Mä haluan vain siitä tietystä, jotta mä voin ohjata tekoälyä vastaamaan niistä asioista, mitkä on mulle keskeisiä. Ja mähän pystyn sinne syöttämään myös dataa, että näistä asioista. Tee minulle esitys näistä asioista. Sitten syötän sinne dokumentteja ja sitten, että voi tehdä vaikka PowerPointin tai Word-dokkari.
No maailma on täynnä Windowsin työasemia, niin miten valmiita sä näet, että me ollaan työelämässä tekoälyn tuloon? Taidollisesti että teknisesti.
Joo, erittäin hyvä kysymys. Me tehtiin tästä tutkimustakin 31 000 ihmistä ympäri pallon. Kyseltiin, että mitä mieltä olette tästä, niin kuitenkin 2 työntekijää 3:sta niin oli sitä mieltä, että rutiinityöt tekoälylle, kiitos. Ja sitä mukaan, niin kuin mä totean, että tämä on semmoinen sen verran helppokäyttöinen, että huomaa omassakin arjessa, että sitten kun rupesi heti käyttämään, niin se jäi heti osaksi sitä arkea. Että tavallaan mä näen, että valmius, koska siinä se avain on se helppo käytettävyys, se käyttöliittymä, jossa sä voit sun omalla natiivikielellä keskustella asioista, niin se on aika helppoa, kun sä et, vaikka talousasioissa, sun ei tarvitse kliksutella enää erilaisia valintoja sieltä raportista, vaan sä kysyt sieltä ihan, että mikä on minun myyntiennusteeni näiden alkuvuoden kuukausien perusteella loppuvuodelle. Anna skenaariot 1, 2 ja 3.
Oliko tämä 2/3 niin kuin tietotyöläisiä vai miltä alalla?
Kaikkia työläisiä.
Okay.
Myöskin frontline, eli tavallaan niin kuin kenttätyöntekijöitä.
Just.
Niin jos siellä pystyy automatisoimaan tehtäviä, ottaa rutiinitehtäviä pois, niin kyllä.
Joo.
Mikä on tosi rohkaiseva.
On
todella rohkaiseva.
Todellakin.
Joo, ja juuri päästään tähän niin kuin työn tuottavuuteen näillä eri ammattikunnilla, niin näetkö kuitenkin, että yhtä lailla suutari ammatissaan kuin koodari pystyy hyödyntämään tai hyötymään tästä tekoälystä?
No onhan tietysti toisia ammattiryhmiä, joissa se hyödyntää enemmän. Eli tietotyöläisillä varmasti tämmöisiä rutiinitehtäviä, mitkä digitaaliseen maailmaan liittyy, niin ne on niinku ehkä tässä ensimmäisessä aallossa nyt ne, mitä katsotaan.
Etulinjassa.
Ei juurikin näin. Mm. Että puhutaan jopa koodarinkin tuottavuuden tehostumisesta, koska siellähän on tämmöinen co-pilot, eli tavallaan tukikoodari sillä tekoälyn avulla tuodaan koodarille, että 40% työn teko tehostuu, koska testaaminen, dokumentointi ja osa koodin kirjoittamisesta – niin tapahtuu sitten tekoälyn toimesta.
Se on paljon, melkein 1.5 päivästä.
Mm. Ajatelkaa, miten paljon, kuinka paljon meillä on digitaalista velkaa. Miettikää, miten paljon me voidaan saada enemmän aikaiseksi kuin ne koodarit, joita on 3 miljoonaa tarvittaisiin tällä hetkellä Euroopassa ylipäänsä. Me pystytään, niin kuin, eihän niitä ole tulossa niitä koodareita mistään. Mm. Intia ei voi kokonaan muuttaa tänne Eurooppaan korjaamaan meidän hoitajapulaa ja koodaripulaa ja kaikkia muita asioita. Niin miettikää, kuinka me pystytään sitä olemassa olevaa digivelkaa kiihdyttämään purkamaan nopeammin. Ja se tuottavuusparannus.
No miten me varmistaa, että toi tehdään niin kuin hallitusti ja silleen, että me ei mennä kohti sitä ajateltua, että nyt tulee kaos ja sit tekoäly syrjäyttää kaiken ja maailma tuhoutuu.
Mä oon ehkä sitä mieltä, että lähdetään niin kuin aina yksi ihminen ja yksi asia ja yksi tehtävä kerrallaan tätä lähdetään lähestymään. Mutta olennaistahan on myös se, että yritysten johdon pitää ymmärtää tämän mahdollisuudet. Että pitää ymmärtää 2 asiaa. Että tämä vaikuttaa. Jokaisen yrityksen on ensimmäinen, eli jokaisen toimitusjohtajan, johtoryhmän, hallituksen on hyvä olla tietoinen näistä mahdollista tuottavuus ja sen jälkeen niistä innovaatiomahdollisuuksista. Että tätä ei voi jättää tätä korttia katsomatta. Kilpurikuisen katsoo, jos itse et katso, niin sitten on kyllä kohta niinku ei kannattava bisnes käsissä. Koska kyllä jos joku saa sen kaiken yrityksen datan hyötykäyttöön ja rupeaa innovoimaan ja luomaan uusia palveluita sen pohjalta, niin sä jäät sekä korkeissa kustannuksista, kun et ottanut sitä tuottavuutta itsellesi, mutta myöskin ne uudet palvelut sulla jää innovoimatta. Niin sä saat 2 kautta sitten niin kun, itsellesi nenään. Niin sen takia tarvitsee jokaisen yrityksen. Ja sitten tavallaan johdostohan se lähtee, että tätä lähdetään sitten systemaattisesti viemään. Ensin pienillä kokeilulla, sen jälkeen laajasti skaalaamalla.
Mm.
Tämä on se, mikä pitää tehdä.
On ja toisaalta toi NVIDIAn toimitusjohtaja jossa podcastissa hyvinkin, että miksi hän oli kovin kiinnostunut tästä. Että tässä ei niin kuin lähdetä skaalaamaan tekoälyssä, mitä nyt tehdään teollisella tuotannolla lamppuja tai jotain liukuhinnaa, vaan se, että me saadaan skaalattua se meidän tärkein assetti, eli se meidän tieto ja osaaminen.
Kyllä.
Et se on.
Se on ja tämä juuri. Se kaikki laaja tieto ja data tai datamassa, joo, mikä on, niin se pystytään saamaan nyt helpolla käyttöliittymällä,
joo,
sun luonnollisella kielellä.
Just näin.
Käyttöön. Oli se sitten talousdata, oli se sitten asiakasdata, oli se mitä tahansa dataa,
joo,
prosessidataa.
Just näin.
Niin, ja sieltä pystyy sitten ruveta tekemään niitä niin kuin innovaatioita ja insightteja ja parantaa toimintaa. Se on mahdollisuus, mitä me ei voida jättää niin kuin käyttämättä.
Ja se, mikä parasta, se vapauttaa aikaa. Työ ei kuitenkaan lopu joka,
joo,
tapauksessa.
Tekemällä työt ei lopu, joo, se on näin.
Joo, just näin. Mitenkään kun tämä tuottavuus, jos nyt kasvaa hyvin dramaattisestikin, niin miten se tulisi sitten suhteuttaa ja huomioida palkkauksessa esimerkiksi?
Mikä aivan loistava kysymys. Mun mielestä tämä niinku, ehkä yhteiskunta on ajan saatossa, kun ollaan, nyt menee tämmöiseen tosi historialliseen vastaukseen, mutta mehän ollaan työtön tuottavuutta parannettu koko ajan. Niin tavallaan eihän se ole niin kuin mitään erityisesti ihmeellistä. Parannetaan työttävyyttä ja sitä mukaan taas aikaa jää enemmän innovaatioon ja luovempaan työhön. Ja mä sanon, että palkkakehitys tulee varmasti jatkumaan niin kuin se on tullut tähänkin saakka.
No hei, ChatGPT tuli vuosi sitten, niin missä me mennään Suomen yritysmaailmassa tässä niin kuin tekoälysuhteen ja miten Suomi suhteutuu globaalisti?
Toden totta. Vuostakaperin ChatGPT tuli ja sai aikaan suuren hypän. Ja jos mä katson, että mitä Suomessa esimerkiksi tapahtuu, viime keväänä tehtiin paljon ja itse asiassa tänä syksynä on jatkettu samalla lailla kokeiluja, testauksia, pientä pokkia siellä täällä. Mikä pitäisi seuraavaksi saada aikaiseksi on se skaalaaminen tuotantoon ja toimintamallien muuttaminen, tehtävänkuvien muuttaminen, mutta siellä me ei vielä olla. Eli tavallaan kokeiluvaiheessa kohti skaalaamista ollaan menossa. Ja sanonkin, että jos joku keksii hyvän idean ja haluaa just edetä, niin voi päästä kärkijoukoissa niin vielä tässä tekoälyn hyödyntämisessä yritysmarkkinassa, mikäli lähtee tätä niin kuin toimintamalliin.
Mikä sitä skaalausta on estänyt?
Mä näen, niin kuin mille se mulle näyttää ennen kaikkea, se on se, että tekoäly tuo alkuun pientä niin kuin tehostustuottavuusparannusta ympäri organisaation. Korkeimman johdon tulee olla hyvin kiinnostunut siitä ja ymmärtää, että miten se rupeaa se tehtävän kuvat ja se tuottavuus paranemaan niissä alueilla, missä tämä hyödynnetään, jotta ne rupeaa näkemään sen oivaltamaan, että itse asiassa tähän pitää muuttaa tämä koko organisaation toimintamalli ja operatiivinen malli siihen, että sitä tekoälyä hyödynnetään aivan uudella tavalla. Niin tämä on itse asiassa, nyt on siemennetty sitä isoa muutosta vasta, mutta mä näen, että pikkusen kokemuksen pitää karttua siellä arjessa ja käytännössä, jotta yritykset lähtee sitten isossa kuvassa skaalaamaan tätä osaksi heidän operaatioitaan. Ja ehkä mä niin kuin vielä sanon sen, että Suomi ei ole tässä yksin. Mm. Eli jos mä katson globaalia mittakaavaa myöskin, niin ollaan juuri tässä tämmöisen testailujen vaiheessa. Ja ehkä sanon suoraan, että Euroopassa ennen kaikkea testailujen vaiheessa, että kyllä kun katsoo Aasiaa ja ennen kaikkea Pohjois-Amerikkaa, niin ne on kyllä edellä jo merkittävästi. Joten täytyy huolehtia, että myös Euroopan ja suomalaisten kilpailukyky pysyy hyvänä tässä generatiivisessa tekoälyssä. Ja nyt vaan rohkeasti niistä testeistä, kun ne testailut on ollut todella hyviä ne tulokset, niin eteenpäin vaan ja isosti.
Missä kohtaa siis suomalaiset yritykset tällä hetkellä sitä hyödyntää?
Joo, yleisimpiä käyttötapauksia tällä hetkellä. Kaikki rakentaa oman sisäisen ChatGPT:n, eli se on nyt se ensimmäinen, jotta saa ne hyvät kokemukset, tietää, että miten se data liikkuu, minkälaisia vastauksia tulee. Koodaamisessa hyödynnetään jo todella paljon. Sitten selkeästi niin kuin tavallaan noi asiakaspalvelu rajapintaan, niin se on ehkä semmoinen ensimmäinen sitten, mikä näkyy asiakkaille, että ulkopuolisena on tuotu nyt sitä, että ne vastaukset GPT:llä on niin todella hyviä, että miksipä chatbotin pitäisi olla auki 8-4, vaan miksi siellä ei voisi olla GPT vastailemassa ihan ympäri vuorokauden tietystä sille annetusta datalähteestä, niin asiakkaille niihin tuoda niin kuin vastauksia kysymyksiin. Eli 3 käyttötapausta, sisäinen tiedonhaku, koodaaminen ja sitten asiakaspalvelu.
Sijoittaminen on kiinnostavampaa, rikas elämä on kiinnostavampaa. Pidämme huolen sijoituksistasi, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen. Aleksandria, rikasta elämää. Mennä sitten opiskeluun, tekoälyopiskelussa. Mä eilen sattumoisin, mulla on 9. luokalla poika ja siellä opettelevat tätä Pythonia ja se kyseli vähän vinkkiä, että voisiko auttaa iskä, hän ei ymmärtää tehtävää. Sillä oli pieni koodinpätkä, niin me tehtiin sitten niin, että näytetäänpä yksi juttu ja mentiin sinne pingiin ja kopsasin sen ensin sen kysymyksen asettelun. Sitten, että tämä on kysymys ja tässä on pojan koodi. Kerro, mikä tässä on väärin, kun se ei toiminut. Ja anna sitten niinku vastaus kuin ysiluokkalaiselle. Selitä, miten tämä pitää korjata ja sitten anna korjaus. Niin mediassa on, ja lopputuloksen oli toimiva koodi. Mutta jos mietitään, että on ollut näitä esimerkkejä siitä, että kuinka lunttaus on saanut uuden merkityksen ja on päästy kouluja läpi ja kursseja läpi tekoälyn avulla ja on kirjoitettu esseitä, niin miten opiskelusuhteen sun mielestä pitää suhtautua tekoälyyn?
Mä näen, että tänä päivänä meillä luokkakoot 25, ihmistä yksi opettaja, välillä hyvällä tuurilla siellä on resurssiopettaja tukemassa, mutta tavallaan oppijat on kaikki erilaisia. Toiset oppii, näytetään taululle, toiset oppii, kun ollaan siinä vieressä, toiset oppii kuuntelemalla, näkemällä, lukemalla. Niin tavallaan eihän yksi opettaja mitenkään skaalaa 25 oppilaan tukemiseen. Joten oikein avuksi valjastettuna, niin meillähän olisi parhaassa tapauksessa jokaisella oppilaalla semmoinen pikku tuutori siinä, joka aina auttaisi, siltä voisi kysyä, että anteeksi, että mitä se, ketä oli tämä tehtävä anto, tai miten tämä nyt tämä laskettiin tämä juttu, tai mikä niin kuin, ja sitten kun se valjastettaisiin koululähtöisesti, niin sinne voitaisiin niin kuin tehdä, että se opettaa, se on samalla niin kuin pedagoginen ja opettaa, pitää olla semmoinen opettava tuutori siinä, että se ei suoraan aina tarjoile vastauksia. Mä lähden nyt siitä, että koulun pitäisi lähteä itse tekemään jo tällaista, että tavallaan tuota sinne luokkiin tämmöisiä tuutoreita, jotka sitten tukis vaikka matikan tehtävissä, muistuttaisi, että no nämä oli ne itse asiassa ne laskentasäännöt, mitä tässä pitäisi tehdä.
Niin
sitten toinen puoli on tämä, että meneekö vaan ja tekee tehtävät, vaan niin. Että menee sinne ja tekee tehtävät sieltä, eikä kirjoitele enää mitään esseitä itse eikä muuta.
Niin miten varmistat sen, että osaa
näin.
Ja oppii?
Juurikin näin, mutta tässä tullaan, generatiivinen tekoäly ei tule poistamaan tarvetta ymmärtää maailmaa ja ymmärtää asioita. Etkä niin kuin missä tahansa johtamisessa ja tekemisessä, niin jos sä et osaa kysyä oikeita kysymyksiä, jos sä et hahmota sitä kokonaisuutta, niin et sä voi sitten siitä oikeastaan mitään niin kuin ymmärtääkään. Joten jos sä haluat edelleen ymmärtää, miten maailma toimii, niin tavallaan sun täytyy opiskella. Pääntätä tiettyjä asioita, mutta se voi olla siinä tukena, tuomassa sitä dataa sulle, sit kun sä osaat kysyä niitä oikeita kysymyksiä.
Just näin. Mut kuulostaa siltä, että tää vaan aiempi tapa, että opitellaan kirjoja ulkoja ja päntätään, niin jonkinlaista muutostarvetta siinä varmaan sitten on, jos ajatellaan, että tekoäly pystyy tuottamaan suoraan esseen tai suoraan vastauksen, että siinä pitää ilmeisesti koulujenkin vähän muuttua.
Koulujenkin pitää varmasti muuttua tässä ja siellähän onkin tullut tämmöisiä erilaisia toimintoja, millä pyritään nyt löytämään, että ei nyt ihan niin kuin mentäisi, että ei tehtäisi mitään ja otettaisiin kaikki vastaukset vaan tekoälyltä ja niin kuin
onko Suomesta hyviä esimerkkejä niin käytännön toteutuksesta, mitä koulussa olisit käytetty tekoälyä? Onko kuullut?
Nyt ollaan vasta siinä vaiheessa, että ollaan lähdetty kokeilemaan, että miten tätä nyt. Ja onhan näitä ollut näitä, että tarkistetaan, että onko esseet kirjoitettu tekoälyllä vai ei. Mutta vaikeaksi osoittautuu tämän tien niin kuin, vedenpitävä toteuttaminen.
Hei, sitten mennään Microsoftin roolin tekoälymaailmassa. Tuntuu, että tässä niin kuin vuodessa niin yhtäkkiä niin kuin Microsoft hyppäsi niin ineenskeneen kuin on mahdollista. Niin miten Microsoft on lähestynyt tekoälyä?
Lähden tästä ekaa, että olet oikeassa, että tuntuu, että vuodessa, nyt ennen kaikkea ChatGPT:n myötä, tuo viime joulun alla, niin tämähän löi niin kuin generatiivinen tekoäly itsensä siinä mielessä läpi. Mutta pointti on, että vaikka meilläkin, niin Satya Nadella on pääjohtajakaudella, niin 10 vuotta sinne on paljon investoitu ja OpenAI-yhteistyökin aloitettiin vuonna 2016. Mutta sitten, niin kuin sanottu, että ChatGPT löi viime jouluna itsensä läpi parissa kuukaudessa 100 miljoonaa käyttäjää ja eniten niin kuin, käyttöotetuin internetpalvelu aikaan niin kuin historiassa, just näin. Niin sitten se oli niin kuin todettiin, että nyt ollaan jonkun äärellä, johon kannattaa ehkä nyt hieman kiinnittää lisää huomiota. Ja siirrettiin sitten varmasti kaikki viimeisetkin petsit tänne tekoälyn puolelle, että oli hauskaa, mietin tässä just tiimin kanssa, kun tultiin kesälomilta, että vuostakaperin kukaan ei juurikaan puhunut generatiivisesta tekoälystä ja tänä vuonna, kun tultiin kesälomilta, niin kukaan ei puhunut mistään muusta kuin generatiivisesta tekoälystä, että näin se maailma muuttuu niin kuin todella nopsakkaasti. No mutta sitten, mitä Microsoft tekee tämän asian suhteen? 2 asiaa. Kohta 1. Eka ollaan lähdetty siitä, että tuodaan kaikkiin meidän valmistuotteisiin jo. Niin tämä generatiivinen tekoäly, me ollaan brändätty sen nimellä Copilot, eli nimensä mukaisesti ei ole autopilot, eli tee kaikkia asioita niin kuin käyttäjän puolesta, mutta Copilot, eli tämmöinen tuki käyttäjälle rutiinitehtävien tekemiseen. Wordissa, Excelissä, Teamsissa, Outlookissa, Windowsissa, you name it, kaikissa palveluissa on pikkuhiljaa tämä Copilot saatavilla. No sen jälkeen olennaistahan on, että tällä me halutaan vaan niin kuin inspiroida meidän käyttäjiä, meidän asiakkaita, kumppaneita siihen, että itse asiassa mikä se sun oma Copilot olisi. Eli se on sitten se toinen tavallaan vaihe tässä, että ei se, että me tarjotaan meidän tuoteperheessä Copilotteja, vaan sitten me tarjotaan myös tätä tekoälylle optimoitua infraa. Meillä puhutaan Azure-pilveä ja sitten jokainen voi rakentaa sitten oman chat-GPT-nsä tai mitä ikinä haluaa tehdä.
Eli se yksilöllisyys on se suunta, kun mäkin mietin, että mikä siinä on ollut se ajatus, että sulla on toisaalta Windows on tulossa Copilot, sitten sulla on just tämä Officeen Copilot ja sitten siellä on Power BI Copilot ja sitten on Edgessä, niin kuin sanoit, on Bingin, sieltä löytyy.
Chat Enterprise, kyllä.
Just näin, että eli se yksilöllisyys on se suunta, että tavallaan semmoinen räätälöity. Että ei ole semmoista niin kuin yksi Copilot rule them all.
Joo, ei vaan, että eri tuoteperheisiin eri käyttäjille, joo, niin tuodaan siihen kontekstiin oma Copilot. Juurikin näin. Eli okay. Se on se suunta tavallaan ja sitten asiakas saa sellaisen Copilotin kun, tai käyttäjä sellaisen Copilotin kun siinä kontekstissa, missä nyt sitä käyttää, niin sitten sattuu tarvitsemaan. Mutta täytyy sanoa, että Teamsin Copilottia, tähän hyödyntää koko M365-tuoteperhettä, niin onhan se aika herkullista, kun maanantai-aamuna tulet töihin ja kysyt siltä, että no hei, summeeraatko vaikka kuluneen viikon top 5 tärkeintä viestiä? Kyllä se tietää, että mitkä on tärkeimmät viestit ja mitä niistä pitää tehdä. Tai. Se on ihan käsittämättömän hieno kyvykkyys. Nykyään myös palavereihin voi osallistua vain seuraamalla, eikä välttämättä tarvitse itse mennä paikalle. Ja sä saat sieltä summeerauksen, mitä sieltä tapahtuu. Ja sä voit myös kysyä Copilotilta, että no mitä näistä asioista päätettiin ja tuliko mulle jotain action pointtia. Huolimatta siitä, että sä et ole itse ollut paikalla, niin sä voit laittaa sun Copilotin sinne palaveriin.
Eli kenenkään ei tarvitse enää mennä palaveriin.
Tämä onkin mielenkiintoista. Nyt sinne kannattaa mennä, jos siellä on muita,
keskustelee palaverissa.
Niin sä voit jakaa muille nämä tehtävät annot sieltä, että teidän tulisi tehdä näitä asioita.
Tämä jos joku vapauttaa aikaa. Muutetaan pikkasen kulmaa, eli mitenkä te Microsoftilla olette lähestynyt näitä eettisiä kysymyksiä?
Todella tärkeä kysymys. Kyllähän puhuin tässä aikaisemmin jo, viittasin siihen kuluttajatutkimukseen, mitä tehtiin, niin kyllähän siellä oli myös, että puolet kuluttajista jo vaatii yrityksiltä, että niillä on läpinäkyvyys niiden tekoälyä hyödyntävään politiikkaan. Eli kyllähän me tullaan siihen, että pikkuhiljaa jokaisen yrityksen täytyy kertoa omilla verkkosivuillaan, että miten itse asiassa, missä he hyödyntävät tekoälyä ja miten he sitä hyödyntävät ja miten se on opetettu. Eli läpinäkyvyyden tuominen tekoälyn hyödyntämiseen on se juttu. Tämä on, ja jos mä katson vielä tätä pian tulevaa EU:nkin AI Act-lainsäädäntöä, mitä sieltä tulee, niin tämä on se vaatimus. Eli pitää pystyä läpinäkyvästi kertomaan, että miten sitä tekoäly hyödynnetään.
Eli sääntely on tavallaan vähän perässä.
Sääntely on, mä sanon, että tässä tuntuu välillä, että kaikki on vähän perässä tämän generatiivisen tekoälyn kanssa, että tässä on ehkä se, että yleensä kun lähdetään teknologiasta puhumaan, niin mietitään, että se on joku haippi nyt. Ja ehkä 5 vuoden päästä mä niin kuin letkautan korvaani ja 10 vuoden päästä se on meillä niin kuin skaalattuna. Nyt musta tuntuu, että, ja mä toivon, että niin kuin nämä meidän Copilotit, mitä on tuotu meidän tuoteperheisiin, niin jos vuosi sitten oli haippi ja nyt ne on siellä saatavilla marraskuussa, niin kertoo tästä nopeudesta, että teknologia on nyt täällä ja tämä adaptiovauhti pitäisi olla merkittävästi vauhdikkaampi. Ja ehkä nyt tämä on ottanut ei ainoastaan niin kuin lainsäätäjän vähän yllätyksenä, mutta ehkä yrityksetkään, niin kyllä mä toivoisin vielä niin kuin enemmän ryhtiä ja vauhtia, että otettaisiin tämä tuottavuushyöty tästä irti ja innovaatiohyöty, mikä tulee.
Sittenhän tosi kompleksi kysymys on varmasti tekijäoikeus.
Millä tavoin kompleksi kysymys?
No, jos ajatellaan, että käyttää menee vaikka Bingin tai ChatGPT ja sanoo, että luo mulle kuva jostakin,
ja
niin sehän käyttää pohjana joidenkin muiden luomia kuvia.
Joo.
Niin kuka omistaa sen tuotoksen?
Ja tämä on oikein hyvä kysymys tai kommentti. Ja tämä on ollut, mä täytyy sanoa, että kun yritysten kanssa lähdetään keskustelemaan tekoälystä, niin ensin tulee kova hype.
Joo.
Sen jälkeen katsotaan tarkasti sopimuspaperit ja tämä IPR-asia on todella tärkeä asia siinä ja palaan siihen ihan kohta. Ja lopuksi sitten lähdetään tekemään deploymenttia, jossa todetaan, että no kiva tehdä, helppo pokkeja tehdä, mutta sitten lopulta tämä datastrategia on pikkusen hankalampi juttu, että tähän sitten jäähänkin hetkeksi työstämään asiaa, mutta palaan IPR:ään. Elikkä olisiko joitain viikkoja takaperin? Me annettiin esimerkiksi Microsoftina, koska tämä oli yksi keskeinen kysymys. Kysyttiin, että kun Copilot luo jotain, niin kuka sen omistaa?
Mm.
Voiko tulla IPR-claimi jollekin yritykselle? Vastaus, että ei voi tulla IPR-claimiä. Me ollaan laitettu sinne sen verran teknisiä kaikkia suojauksia, että niin kauan tällä ehdolla. Niihin ei saa mennä koskemaan, niitä ei saa ottaa pois päältä. Jos ne kaikki tekniset reimit, mitä me on sinne laitettu sinne tuotteeseen, ne pysyy päällä niin kuin ne on laitettu, niin sinne ei tule mitään IPR-ongelmia. Ja me ollaan luvattu jopa commitment annettu markkinaan siitä, että jos jollekin tulisi tämmöinen kleimi, niin me ollaan siinä mukana ja hoidetaan tämä kleimi.
Joku, joka ei tiedä, mitä IPR tarkoittaa, niin kerrotko vielä?
Niin, intellectual property rights, eli tavallaan tekijän oikeudet.
Just näin.
Pahoittelut, me on... kolmikirjaimista lyhenteistä.
Se on aika rohkea linjaus.
Se on rohkea linjaus, mutta myöskin statement siitä, että ne mallit on niitä malleja ja sinne pystyy rakentamaan teknisiä kokonaisuuksia ja sä pystyt sinne laittamaan tietyt semmoiset rajaukset päälle, jotta ne kun vaan on siellä päällä, niin sitä ei yhdistellä niin, että sieltä tulisi mitään tekijänoikeuksia loukkaavaa.
Yksi kysymys siihen liittyen, että eikö se näin, että marraskuusta 2023, eli aivan kohta – tässä kun kuvataan lokakuussa jaksoa, niin alkaa tulla tämä käyttöön. Niin mitäs vinkkejä sä nyt sitten yritykselle antaisit tästä, että kannattaako se ottaa heti käyttöön ja miten se kannattaa ottaa käyttöön?
Ehdottomasti. Siis kannattaa ottaa käyttöön ja mun mielestä tässähän tämä on, että suurin juttu on yrityksissä saada se tekoälyn hyödyntäminen sillä, että se ruvetaan oivaltavaan arjessa. Että mitäs kaikkea se itse asiassa pystyykin, koska se jaksaa hämmästyttää myös itseänikin. Edelleen päivittäin, että miten nerokas se on ja miten paljon parempia ideoita silloin, kun mulla on rehellisyyden nimissä. Eli tavallaan myös siinä innovaatiopolussa ja sen tekoälyn hyödyntämisen tärkeää, että inspiroidaan laajoja massoja yrityksissä, koska se rupeaa sitten, että no hei itse asiassa mähän voisin tehdä, meidän firmaahan voisi tehdä meidän tuotteille tällaisen ja mehän voitaisiin lähteä näin lähestymään tätä niin kuin oman firman kautta esimerkiksi. Mutta siinä pitää olla se inspiraatio, se konkreettinen inspiraatio. Ja sen takia mä uskon, että näin meidän co-piloteilla me ruvetaan näyttämään sitä tietää, että hei, monta miljoonaa ihmistä pääsee Suomessakin niitä kokeilemaan kohta. Niin tavallaan sen myötä mä toivon, että se laittaa sen ajatustyön liikenteeseen entistä vauhdikkaammin.
No miten se tietoturva, että jos ajatellaan, että aika moni yrittäjä yritysvaran miettii, että meillä on pörssiyhtiö, että miten estetään, että se tavallaan yrityssalaisuudet ei lähde valumaan?
Todella hyvä kysymys. Ja ehkä tässä on just puhuttukin tästä, on hyvä ehkä tämä ero OpenAIin ja Microsoftin välillä tässä. Eli OpenAI on oma yrityksensä. Me omistetaan siitä 49%. Sitten siitä on toinen 49% instikkasijoittaja ja pari prosenttia kuuluu OpenAIlle. On hyvä ymmärtää, että OpenAIin lähtökohtainen liiketoimintamalli on kielimallien kehittäminen ja kaikki dataa, mitä siellä esimerkiksi julkisella puolella käytetään, niin käytetään niiden kielimallien jatkokehittämiseen. Me Microsoftina ollaan lähtökohtaisesti yritysasiakkaita palvellaan ja täällä sitten puolestaan kaikki dataa, mitä meidän palveluissa sinne laittaa, niin ne on se yrityksen omaa dataa ja niitä ei käytetä minkään kielimallien kehittämiseen. Eli se on sitten suljettu yritysympäristö, missä ja tavallaan on hyvä ehkä nämä kaksi asiaa erottaa.
Just eli Microsoft on siis rakentanut sellaisen, että se...
Kyllä. Malli niin, että meillä asiakas omistaa oman datansa ja sitä dataa ei hyödynnetä minkään kielimallien kehittämiseen.
Okei. Okay. Sitten mennään kuule kuulijakysymyksiin.
No niin.
Ja niitähän tuli.
Loistavaa.
Erittäin mielenkiintoisia kyssäreitä. Ja lähdetään vaikka semmoisesta, että mennään ajasta eteenpäin. Nyt yritys ottaa käyttöön tekoälyn, on käyttänyt sitä vaikka 12 kuukautta tai 24 kuukautta. Miten hyvin sitä tuottavuuden tehostumista voidaan mitata tekoälyajassa?
Miten hyvin voidaan tuottavuutta mitata?
Tuottavuuden tehostumista.
Tuottavuuden tehostumista, kyllä. Tämä onkin hyvä, miten hyvin tuottavuuden tehostumista mitataan, juurikin näin.
Mutta ajatellaan, että sulla on tekoäly. Miten sä tekoälyn tehokkuutta mittaat siinä?
Joo, mutta mä mittaan tekoälyn tehokkuutta sillä, että kuinka paljon niin kuin, tekijän aikaa pystyy vapautumaan muuhun kuin niihin rutiinitehtäviin. Eli tavallaan niin kuin tekijöiden säästynyt aika jonkunnäköisistä rutiinitehtävistä on se niin kuin peruskoodin dokumentointi tai testaaminen, finanssille jonkun raportin tekeminen, johtokunnan esitysten PowerPointien laatiminen, toimitusjohtajalla puheiden tekeminen tai viestinnässä puheiden tekeminen, niin se säästynyt aika tavallaan, mikä se tekoäly hyödyttää sitä tekijää, niin sitä kautta mä lähtisin.
Mittaan sitä.
Joo, mutta olennaistahan tässä on se, että no okei, no miten sitä sitten mitataan. Sen takia yrityksen johdon täytyy ymmärtää, minkälaisia tuottavuushyötyjä pystytään ulosmittaamaan, jotta sitten ne vaatimukset alkavat olla toisenlaiset siellä arjessa. Et on keskeistä, että ne säästyneet tunnit, niin ne sitten käytetään innovaatioon ja muuhun järkevään tekemiseen. Et ideana on myöskin tämä, että se pitää myös johtaa se tuottavuusloikka läpi sen organisaation.
Että ei riitä pelkästään, että lyödään tekoälykäyttöä ja pyöritellään peukkuja.
Just näin. No sekin voi olla mahdollista, mutta mä niinku itse lähtisin, se olisi niinku rauhallisempi mieli, kun ajattelisin, että johtaisin sitä. Ja sen takia myös, että useasti tekoälyllä lähdetään liikenteeseen pienillä tämmöisillä kokeiluilla, niin johdon täytyy olla kiinnostunut niistä, jotta johto pystyy ymmärtämään itse asiassa, miten paljon voi sitä tuottavuutta saada, miten paljon voi innovaatio lisätä, miten tehtävän, niinku tehtävän kuvat muuttuu ja tulee muuttumaan.
Just näin.
Koska monessa, mä otan esimerkin, finanssissa esimerkiksi, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka tekee raportteja, hakee dataa, piirtää piirakoita ja varmistelee vaan, että sijoittajaviestintä ja johdon, johtoryhmät ja hallitusmateriaalit on kondiksessa. Nämä tulee aika näppärästi sillä co-pilotilla. Niin mitä sitten? Miten sitten voitaisiin miettiä, että minkälaista M&A tehdään? Miten tätä liiketoimintaa kehitetään? Miten saataisiin kannattavuutta lisää? Elikkä niin kuin... Tällä tavoin tehtävän kuvia täytyy kehittää.
Kyllä, ja varmasti syntyy uusia tehtäviä. Joku sanonkin näin, että tekoäly ei ehkä suoraan korvaa ihmistä, vaan ne ihmiset, jotka käyttää tekoälyä, tulee korvaan ne ihmiset, jotka ei käytä tekoälyä.
No, mä sanon, että niin yksilöillä kuin yrityksillä, niin tekoälyn käyttöön ottaminen arjessa on juuri niin kuin, ei voi sanoa eksistentiaalinen asia, mutta todella iso kilpailuedun lähde.
Joo.
Sä oot vaan nopeampi, tehokkaampi, tuottavampi, innovatiivisempi. Kaikkia superlatiiveja, mitä voisi niinku keksiä tähän. Joo.
No niin, mitkä on tekoälyn hyödyt ihmiselle, jolla ei ole niin kiinnostusta tekniikasta?
Ihanaa. Mäpäs kerron eka yhden esimerkin. Esimerkiksi itse olen todennut, että välillä pitkien artikkelien lukeminen on haastavaa. Niin olisi kiva kuitenkin saada niiden sisältö helposti näppärästi tietooni, niin sitten näiden asioiden esimerkiksi läpikäyminen, että tekoäly summeraa. Tai veron sivulla, tämä voi olla ehkä helpompi, laitat sinne veron, kun täytät veroilmoitusta ja mietit, että no paljonko tästä huoneesta nyt saa tätä verovähennystä vai miten nämä energiaverovähennykset meni, niin laitat sinne, että avastaa mulle vaan veron sivulta näihin asioihin ja arjen veroilmoituksen täyttö on näppärämpää, kun sieltä tulee sitten ohjetta pelkästään sieltä veron sivulta ymmärrettävässä muodossa. Ja sä voit kysyä niin kuin vaan ihan näin kirjoittamalla sinne sivustolle ilman, että sun tarvii soittaa sinne asiakaspalveluun.
Mahtavaa.
Otetaan vielä viimeinen kysymys. Missä haaveilet olevasi 5 tai 10 vuoden päästä?
5 tai 10 vuoden päästä mä haluan olla sellaisessa Suomessa, jossa me ollaan teknologian, generatiivisen tekoälyn hyödyntäjä, edelläkävijä. Meillähän oikeasti täällä, ja siis olennaista tässä, me ollaan ratkottu meidän yhteiskunnan tuottavuushaasteita tavalla, jolla me nähdään, että me voidaan kestävästi pyörittää tätä yhteiskuntaa myös tuleville sukupolville. Me ollaan vihreässä siirtymässä aivan maailman kärkiluokkaa, mutta teknologiasta mä haluan vielä sen sanoa, että meillähän on ihan mielettömiä assetteja täällä etuja Suomessa. Meillä on 6G:tä viedään täällä eteenpäin, kvanttiteknologiaa, meillä jopa tehdään täällä sitä, sinne on uudet investoinnit taas laitettu. Mä haluan nähdä, että myös generatiivisessa tekoälyssä me ollaan niin kuin maailman mittakaavassa niitä ensimmäisiä laajassa mittakaavassa hyödyntäviä maita, jolloin me tullaan saamaan se tuottavuus ja kilpailuetu, mikä meille kuuluu. Ja me ei tarvii niin kuin Norja ja Tanskan jälkeen enää jäädä. Ruotsin kanssa me aletaan kohta olla jo niin kuin samoissa haminoissa, niin se ei ole enää esimerkki, vaan Norja ja Tanska tekee hienoa työtä. Mutta hyvinvoivassa, teknologiaa hyödyntävässä, onnellisessa, rauhallisessa Suomessa.
Aika hieno kuvaus.
Voiko kiitos. Paremmin päättää? Kiitos.
Se pitää enää toteuttaa vaan. No.
Kiitos myös sulle, kun kuuntelit tai katsoit tämän jakson. Jos tykkäsit jaksosta, niin meillä olisi sulle kaksi pyyntöä. Ensinnäkin käy painamassa seuraa-nappia tämän podin kohdalta, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Ja ota myös Instassa seurantaa meidän Rikasta elämää-tili ja jaa siellä meille sun ajatuksia liittyen meidän jaksoihin ja vieraisiin. Muut meidän jaksot löydät Spotifysta ja YouTubesta.